në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Mera Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nën presidenti amerikan Joseph Biden ka arritur në Sarajevo. Presidenti amerikan Barack Obama pret zgjidhje të kontestit me Iranin deri në fund të këtij viti. Ngritet në 2 milion numri të zhvendosurve në Pakistan. Zyrtarët e Sri Lankës thonë se kanë mposhtur përfundimisht lëvizjen separatiste të tigrave tamil. Në këtë edicion në sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe Maqedoni. Fillimisht buletini lajmeve. Sarajevo. Nën presidenti amerikan Joe Biden sot në mëngjes ka arritur në Sarajevo duke filluar kështu turneun traditor në vendet ballkanike. Në kryeqendrën e Bosnjës, nën presidenti Biden do të jetë i shoqëruar nga shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Javier Solana. Gjatë ditës ai do të takohet me liderët politik të Bosnjës dhe do të mbajë një fjalim në parlamentin e këtij vendi. Të mërkurën, nën presidenti amerikan Joe Biden viziton Serbinë ndërsa të ankohet në Kosovën. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se pret përgjigje diplomatike deri në fund të vitit ndaj përpjekjeve për të ndalur programin bërthamor të Iranit. Duke folur para gazetarëve pas bisedimeve me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të sjellin Iranin në komunitetin botëror, por ai ka shtuar gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk do të bisedojnë përgjithmonë. Islamabad. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatit ka thënë se për shkak të luftimeve ndërmjet ushtrisë dhe militantëve taliban në Pakistan, vetëm gjatë këtij muaji janë zhvendosur afër 1.5 milion njerëz. Zëdhënësi i UNHCR-it, Ren Redmond, thotë se 500 mijë të tjerë janë zhvendosur më herët, që çon numrin e të zhvendosurve në 2 milion. To raporte janë bërë në çastet kur Islamabadi zyrtar pohon se ofanziva aktuale kundër militantëve taliban është duke u zhvilluar me sukses. Kolombo. Ushtaraket e Sri Lankës kanë thënë se kryengritësit nga radhët e tigrave tamil janë mposhtur ndërsa lideri i tyre është vrarë. Ministri i Mbrojtjes Gotabaya Rajapakse ka deklaruar se lufta kundër kryengritësve ka marrë fund me sukses dhe se i gjithë ishulli pas shumë dekadave është nën kontrollin qeveritar. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Sri Lanka duhet të kontaktojë me tamilët dhe të ndërtojë një suaz politike që do të mbronte të drejtat e gjithë qytetarëve. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zener Buzuku. Zener, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zener, në këtë mëngjesë nën presidenti amerikan Joe Biden tashmë ka arritur në Sarajevo. Si pritet vizita e tij në Kosovë sipas shtypit Prishtinas?
Po, me lazim e përditshme ekspres thekson se nën presidenti amerikan Biden bahet mend për shumë më tepër se sa fjalimet e tij, bahet mend për qëndrimin e tij dhe shpesh fjalet e tij mbeten tek njerëzit e Kosovës shumë më gjatë se sa dëshira e tij për të shënuar arritje politike amerikane. Në këtë kuptim gazeta thekson se ndoshta komunikuesi dhe njeriu më i fuqishëm për Kosovën dhe popullin e saj që ka shkelur në Kosovë pas Bill Clintonit është zoti Biden. Më tutje gazeta thekson se Biden i vendosur për drejtësi vjen në Ballkan për t'u dhënë mundësinë dhe shpresën të gjithëve që ta shohin të drejtën duke lënë kuptohet se vjen për të bërë gjithçka që mund të arrijë dhe të ushqejë një paqe të drejtë për të gjithë. E përditshmja ekspres thekson se Biden është për kosovaret njeriu që njeh entuziazmin e madh për kushtimin e madh i cili nuk ka hezituar ta shpenzojë veten në një kauz me vlerë, i cili ka rrezikuar se nëse dështon në ato që ndodh dhe që thot dhe bën për shqiptarët, të paktën dështon duke guxuar fuqishëm dhe duke mbrojtur të drejtën nga e keqja e domosdoshme. Por, siç nënvizon gazeta, aptësia e tij me gjuhën, ashtu si edhe qëndrimet e tij, ishte sigurisht pjesë e suksesit të tij të jashtëzakonshëm me popullin amerikan, sepse ai për Ballkanin dhe Kosovën ka përmbledhur çështje të mëdha në fjali të thjeshta, duke komunikuar me shqiptarët në Amerikë dhe në Kosovë në një mënyrë të pazakonshme. Ai u bë hero për të shtypurit dhe të varfrit për te kufive të botës amerikane, shkruan ministerash e përdiqmja ekspres. Lazim.
Zënel, tashme kanë filluar konsultimet për zgjedhjet lokale, çfarë shkruan shtypi Kosovar në këtë temë?
Po, me lazim, duke vënë pa nevojën e garantimit të stabilitetit zgjedhor dhe të një konsensusi politik pikrisht në këtë çështje, përditshmja Kosova sot tekson se subjektet politike, disa prej cilave tashme janë në fushat elektorale, duhet të gjejnë gjuhën e përbashkët për të paraprirë një procesi të qetë, demokratik dhe transparent zgjedhor. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pikrisht në këtë fazë, si asnjëherë tjetër, do të provohet leadershipi i presidentit Fatmir Sejdiu. E përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se ai nuk përfaqëson vetëm datën e zgjedhjeve, por çdo gjë që ndërlidhet me këtë proces, përfshirë edhe unitetin e popullit dhe unifikimin e politikës për zgjedhjet. Nëse presidenti arrin qëllimin të ulë udhëhecit kosovar në një tryezë dhe të sigurojë konsensusin e tyre për zgjedhjet e radhës, atëherë si thekson gazeta, ai do të fitojë një betejë të fortë. Në të kundërtën, nëse këtij procesi i qaset me mëdyshje, hezitim, dyshime dhe akuza, atëherë hapet një kapitull i ri i pasigurisë kosovare në funksionalizimin e shtetit, thekson ministerash në këtë temë përditshmje Kosova sot.
Zënere, çfarë ke veçuar tjetër në mbyllje të pasqyrës së shtypit të sotëm kosovar?
Për fund kemi zgjedhur një shkrim të koha ditore që ka për fokus mandatet e pranisë ndërkombëtare në Kosovë, të cilat sipas gazetës po i thellojnë ndasit mes komuniteteve. Gazeta VNPA se ndasit ekzistuese ndërmjet shumicës shqiptare dhe pakisë serbe në Kosovë gradualisht po formalizohen edhe nga misionet ndërkombëtare, të cilat, siç nënvizon koha ditore, po e vazhdojnë praninë me ushtrimin e mandateve të ndryshme dhe kontradiktore. Gazeta thekson se zhvillimet në terren vërtetojnë se roli mbikëqyrës i zyrës civile ndërkombëtare është funksionalizuar vetëm në vendbanimet jo serbe, ndërkohë që UNMIK-u mbetet bashkëbisedues më i përshtatshëm për komunitetin serb.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Politikanë serb të Kosovës thonë se mungesa e besimit në institucionet kosovare ka ndikuar që serbët të mos përfshihen në jetën institucionale. Sipas tyre, politikanët shqiptarë nuk kanë vullnet të mirë për integrimin e serbëve në institucione. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Politikan nga pjesa veriore dhe qendrore e Kosovës, ku janë më të përqendruar serbët, nuk shohin se ka gatishmëri të vërtetë nga ana e drejtuesve shqiptar për të integruar komunitetin serb.
U tom smislu za mene je vrlo važno da institucije i na lokalnom i na centralnom nivou ne funkcionišu kao do sad.
Për mua është shumë e rëndësishme që institucionet edhe në nivelin qendror edhe në aty lokal të mos funksionojnë si deri më tash, por të funksionojnë në bazë të akteve normative dhe të kenë legalitet të plotë dhe transparencë. Nëse i afroheni një zyrtari të institucioneve, ai u drejtohet me një gjuhë që nuk e kuptoni, shpeshherë në mënyrë jo korrekte, vetëm pse është pjesëtar i një etnie tjetër. Fatkeqësisht, liderët kosovarë, shumica nga ata i trajtojnë serbët si pjesë të një shteti e jo si qenie njerëzore, sikur ne të ishim Serbia e jo serbët, banor që kanë jetuar gjithnjë këtu, thot Rada Trajković, nën kryetare Këshillit Kombëtar Serb Meselino Graçanic. Qeveria e Kosovës pengesë kryesore në integrimin e komunitetit serbë shën ndikimin e Beogradit zyrtar përmes financimit të strukturave paralele të vendosura në mjediset e banuara me shumicë serbe. Por politikani serb nga Veriu i Mitrovicës Nebojshajovic mendon se institucionet e Kosovës janë duke përdorur një qasje negative.
Ja mislim da prvo nema dobre volje kod albanskih policira da zaista iskreno poradi në uključivanju Srba u...
Nuk ka vullnet të mjetë të pala shqiptare që të punoj realisht për të përfshirë Srbët në jetën politike, në jetën e përditshme. Ne Srbët e kemi një problem të madhë, sepse politikanët tanë për një kohë të gjatë janë menduar se si ti bëjnë shqiptare që ti trajtojnë institucionet e Serbisit të vetat. Mendoj se shqiptarët po e bëjnë të njëjtin gabim tash. Për të rikthyer besimin, të themi institucionet e Kosovës dhe populli shqiptar, duhet që këta të fundit të paktën të ofrojnë të gjithë serbëve të përndjekur të kthehen, edhe pse është e pamundur që të kthehen të gjithë, Pohonjovic. Ai thotë se masa dërmuese e serbëve kanë humbur besimin në institucione dhe shkas për këtë, sipas tij janë bërë disa procese gjyqësore që ai quan të padrejta. Sidoqoftë, Jovic është i vetëdijshëm se një situatë e tillë nuk mund të zgjas përgjithmonë.
Ne mosmo veç të zhiveti unë ku i distanci serbë dhe albanc.
Nuk mundemi për të gjatë që të jetojmë larg njëri tjetrit, do të ishte mirë që sa më shpejt të kthehet ky besim, thot Jovic. Autoritetet kosovare shpeshherë përmes deklaratave i kanë bërë thirrje publike komunitetit serb të kthehet dhe integrohet në shoqërinë kosovare, por analistët konsiderojnë se qeveria duhet të ketë strategji konkrete se si ta bëjë këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi, ekspertët juridik dhe ish-drejtues të Komisionit Antikorrupsion në Maqedoni thonë se përbërja aktuale e këtij komisioni ka dështuar në parandalimin e korrupsionit. Por udhëheqës aktual të Komisionit Antikorrupsion i kundërshtojmë vlerësimet e këtilla duke theksuar se komisioni po i kryen obligimet sipas ligjit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Nisuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ka dështuar në punën e tij për luftimin e kësaj dukurie dhe paraqitjen e rasteve të korruptuara për organeve të ndjekjes. Kështu kanë konstatuar ekspertët për çështje juridike, ndërsa ishte drejtuesi të këtij komisioni kanë akuzuar antarët e tanishëm të tij edhe për konflikte interesave, pasi shumica e tyre kryejnë edhe funksione tjera që është në kundërshtim me të gjitha aktet ligjore.
Komisioni për shumë çështje konkrete nuk ka qenë dhe nuk është në nivel të detyres, me qenë se vrehet se komisioni është në ndikimin e politikës ditore edhe bën seleksionim të landve të çështjeve të cilat edhe për të cilat duhet të ndërmerr masa konkrete. Ai duhet të jetë organi, lutemi, pavarur, ai duhet të jetë organ i cili fare nuk do të mbijë në ndikimin e politikës ditore, por ndryshe nëse ka shtypje nga politika ditore, atëherë është e ndershme që ato të japin dorëheqje.
Deklaroi eksperti për çështje juridike Osman Kadriu. Por me këto vlerësime nuk pajtohet antari i Komisionit Ilmi Selami. A i thot se Komisioni ka bërë gjithçka që të jetë në nivelin e detyrës.
Bile edhe në krahasim me vitin 2007, ne në vitin 2008 kemi rritje të punës tona, angazhimeve tona, rritje të numrit iniciativave për ndjekje penale. Mirë po, bos efikasitetin e luftën kundër korrupsionit nuk mund të përshkruhet vetëm Komisionit për Antikorrupsion. Unë ju garantoj se vetëm 1% e vogël, do të kisha thënë 10 apo 15% sikur të ishin procesuar nga iniciativat për ndjekje penale të Komisionit, do të thonë që kanë qenë 40, rezultatet do të ndjeheshin dukshëm.
Raporti i Komisionit është miratuar edhe nga Kovendi i Maqedonisë, por debatet kanë qenë të ashpra mes pozitës dhe opozitës. Antari i Komisionit Ilmi Selami thotë se kjo fletë se gjithçka është e politizuar dhe se prioriteti partive nuk ishte raporti, por përfitimet politike.
Asnjë aspekt faktik i raportit vetor nuk është debatuar, do të thënë nga deputetët nuk debatoi drejt për drejt konkretisht për ndonjë dispozit apo për ndonjë të vënë nga raporti vetor, por më tepër ishte në sferën e politikës dhe politikanizmit.
Por me këto vlerësime nuk pajtohet Osman Kadriu, sipas të cilit të gjitha vërejtjet e paraqitura kishin bazë juridike.
Mendoj se ishin tetë vërejtje konstruktive, vërejtje me fakte dhe akte për punën e komisionit që ka, domethënë, një anshmëri komisioni në veprimin e kompetencës së tij. Duke marrë parasysh atë kompetencë kryesore që ka komisioni, mendoj se nuk e ushtron në konform ligjit. Prandaj parlamenti duhet patjetër të ndërmerr masa konkrete që komisioni të ushtron kompetencën që buron nga ligji.
Ndërkohë antari i Komisionit Antikorrupsion Ilmi Selami pranon se Maqedonia përballet me pranitë të theksuar të korrupsionit në veçantë në organet e pushtetit gjyqësor, pastaj në administratën shtetërore, ndërsa nuk mbeten pas as edhe strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe sektori i shëndetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Nën presidenti amerikan Joseph Biden ka arritur në Sarajevo. Presidenti amerikan Barack Obama pret zgjidhje të kontestit me Iranin deri në fund të këtij viti. Ngritet në 2 milion numri të zhvendosurve në Pakistan. Zyrtarët e Sri Lankës thonë se kanë mposhtur përfundimisht lëvizjen separatiste të tigrave tamil. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.